RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar Anda kembali mendengarkan siaran terestrial kami. Saya Enggar Saraswati yang akan menginformasikan kepada Anda hari ini daftar acara siaran kami. Mengawali perjumpaan, kami hadirkan warta berita dilanjutkan dengan kabar dari Indonesia dan juga hari ini dalam sejarah, serta sorotan minggu ini. Setelah itu kami hadirkan sari warta berita dan pesona Indonesia dan juga warna-warni. Selanjutnya kami hadirkan sebuah program acara Pelangi Nada. Dan demikianlah pendengar daftar acara siaran kami hari ini. Selamat mendengarkan Warta Berita.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo bertolak ke India hari ini. Indonesia berharap situasi di Turki segera pulih. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Sugianto. Presiden Joko Widodo akan bertolak ke India melalui pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Minggu petang. Presiden akan memulai kunjungan kenegaraan ke India pada 12 hingga 13 Desember dan dilanjutkan ke Iran pada 14 Desember 2016. Kedua kunjungan ini merupakan kunjungan balasan. Sebelumnya, Perdana Menteri India berkunjung ke Indonesia pada Oktober 2013 dan Presiden Iran pada April 2015. Presiden Joko Widodo dijadwalkan tiba di New Delhi pada Senin malam dini hari. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri merilis bahwa kunjungan kenegaraan ini penting mengingat India dan Iran adalah dua negara yang memiliki potensi kerjasama yang sangat besar. India adalah mitra dagang Indonesia terbesar di Asia Selatan dan sekaligus merupakan mitra terbesar keempat di dunia. Angka perdagangan Indonesia dengan India pada 2015 mencapai $14.45 miliar. Pada kunjungan kali ini, Presiden RI akan menjajaki lebih jauh diversifikasi ekspor Indonesia ke India. Presiden RI juga akan membahas upaya peningkatan kerjasama investasi untuk industri bahan baku obat-obatan. Puluhan personil dari Polda Aceh Sabtu sudah memulai giat konseling untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak korban gempa di Pidijaya. Kapolda Aceh Irjen Polisi Rio S. Jambak melalui Kabid Humas Polda Aceh Kombes Polisi Gunawan Minggu mengatakan tim yang dikirimkan itu akan diturunkan ke posko pengungsian korban gempa di Pidijaya. Ada sekitar 15 personil yang dikerahkan dari bagian sumber daya manusia atau SDM Polda Aceh untuk memberikan konseling. Kabid Humas Polda Aceh menambahkan Aceh sering mengalami gempa. Hal ini menimbulkan traumatis psikologi bagi masyarakat, khususnya kepada anak-anak. Konseling itu tujuannya untuk mengurangi beban batin yang sedang menimpa para korban gempa dan masyarakat Pidijaya. Tim mendatangi secara diam-diam agar masyarakat tidak curiga bahwa mereka sedang melakukan pemeriksaan. Indonesia turut mencermati dari dekat dengan prihatin perkembangan situasi di Turki. Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap konstitusi dan prinsip demokrasi. Pemerintah Indonesia mengharapkan situasi di Turki akan segera pulih. Demikian Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Ankara dalam pernyataan tertulisnya Minggu. Pemerintah Indonesia mengulang kembali permintaan agar warga negara Indonesia yang berdomisili di Turki untuk tetap tenang, untuk sementara waktu tinggal di rumah, terus mencermati perkembangan dan situasi keamanan dan melakukan komunikasi dengan KBRI Ankara dan KJRI Istanbul. Pemerintah Indonesia juga mengimbau kembali warga negara Indonesia atau WNI yang akan melakukan perjalanan ke Turki, khususnya Ankara dan Istanbul, dalam waktu dekat untuk terlebih dahulu memantau keadaan keamanan sebelum keberangkatan. Jumlah WNI di Turki saat ini ada sekitar 2.700 orang, di antaranya 800 orang di Istanbul dan 400 di Ankara. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan komunikasi dan ruang interaksi antar kelompok yang ada di masyarakat harus terus dibangun dengan kebersamaan dan semangat kebangsaan. Hal itu dikatakan Sultan dalam apel Forum Tiga Pilar di halaman parkir Stadion Internasional Maguwoharjo Sleman Sabtu. Menurut dia, keberadaan Forum Tiga Pilar yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY, Kepolisian Daerah atau Polda DIY, dan Korem 072 Pamungkas nantinya untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat dari lapisan yang paling bawah. Ia mengatakan setiap persoalan di masyarakat tidak melulu menjadi tanggung jawab Polri. Pemerintah daerah atau Pemda sebagai pembina wilayah juga harus berperan dalam penanganan konflik di masyarakat. Dalam apel Forum Tiga Pilar tersebut dilakukan penandatanganan komitmen oleh pemimpin tiga instansi, yakni Pemda DIY, Polda DIY, dan Korem 072 Pamungkas. Penandatanganan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X, perwakilan dari Pemda DIY, Kapolda DIY, Brigjen Polisi Ahmad Doviri, dan Danrem 072 Pamungkas, Brigjen TNI Fajar Setiawan. Kapolda Brigjen Ahmad Doviri mengatakan tujuan apel Forum Tiga Pilar guna memperkuat solidaritas TNI, Polri, dan Pemda DIY. Ketiga pilar ini nantinya membangun komunikasi intens dan transparan dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat. Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut almarhum mantan Menteri Keuangan RI Mari Muhammad sebagai sosok yang bersih dan jujur semasa menjabat. Hal itu dikatakan Yusuf Kala saat melayat di rumah duka Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu. Menurut dia, semasa mengabdi, Muhammad selalu bekerja dengan sepenuh hati, berdasarkan logika dan menerapkan cara-cara yang bersih dan jujur. Mari Muhammad wafat pada usia 77 tahun setelah menderita sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta. Mari Muhammad adalah Menteri Keuangan pada era Kabinet Pembangunan 6 atau periode 1993 hingga 1998 setelah sebelumnya mengabdi sebagai Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan pada 1988 hingga 1993. Tim Nasional Indonesia pada latihan menjelang pertandingan final Piala AFF 2016 mencoba melakukan perubahan formasi yang salah satunya dengan mencoba menggunakan formasi 3 back untuk menopang penjaga gawang Kurnia Mega. Saat latihan di lapangan SPH Karawaci Tangerang Banten Minggu, pelatih tim nasional atau timnas Alfred Riedel mencoba menurunkan Manahati Lestusen, Fakhrudin Arianto, dan Hasamuyama Pratama. Kondisi ini berbeda dengan pertandingan sebelumnya yang mengandalkan 4 back. Pada latihan yang dipimpin asisten pelatih Wolfgang Pikal, dua pemain yang selama ini berada di barisan belakang yaitu Abdul Lestaluhu dan Beni Wahyudi sedikit ditarik ke atas bersama dengan pemain jangkar Bayu Pradana dan Stefano Lillipali. Di depan empat pemain tengah ini ada dua pemain yang dikenal dengan memiliki kecepatan dan bermain apik selama pertandingan kualifikasi hingga semifinal, yaitu Rizky Pora dan Andik Firmansyah. Sedangkan lini depan tetap mengandalkan Boas Solosa sebagai target man. Dalam latihan ini, pemain inti yang formasinya sama saat menghadapi Vietnam harus berhadapan dengan pemain lain yang selama ini duduk di bangku cadangan. Latihan ini juga sudah memperagakan pertandingan sesungguhnya melawan Thailand. Sesuai jadwal, pertandingan final Piala AFF 2016 digelar di Stadion Pakansari Cibinong Bogor Rabu 14 Desember. Dan pertandingan final kedua di Stadion Raja Mangala Bangkok Thailand Sabtu 17 Desember. Berita terakhir, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Yainut Tauhid Saadi mengungkapkan gerakan sholat subuh berjamaah pada 12 Desember atau 12-12 harus dilakukan secara kontinu sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan dilakukan secara meluas dan masif. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Yainut Tauhid Saadi kepada republika.co.id Minggu. MUI mengapresiasi gerakan sholat subuh berjamaah karena merupakan kegiatan yang sangat positif. Banyak hadis yang menguatkan sholat subuh berjamaah mengandung banyak keutamaan. Antara lain akan mendapatkan keberkahan dalam hidup di dunia dan akhirat. Seperti diberitakan sebelumnya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF MUI meminta umat Islam Indonesia tetap merawat semangat persaudaraan 2 Desember. Sementara itu Ketua GNPF MUI Ustadz Bakhtiar Nasir mengatakan persaudaraan umat Islam adalah yang paling penting dan itu harus dirawat setelah aksi bela Islam ketiga pada 2 Desember lalu. Untuk itu GNPF MUI akan menyelenggarakan safari nasional di 34 provinsi dan gerakan sholat subuh berjamaah yang akan dimulai pada 12 Desember 2016 di Bandung, Jawa Barat. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Kediri, Jawa Timur. Gabungan sejumlah komunitas pemuda di Kediri, Jawa Timur mengadakan penggalangan dana untuk membantu korban bencana alam di Aceh dengan pentas musik. Gempa berkekuatan 6,4 skala Richter mengguncang Kabupaten Pidijaya, Aceh pada hari Rabu 7 Desember. Lebih dari 100 orang tewas dan hampir 2.000 orang mengalami luka akibat gempa tersebut. Koordinator kegiatan Olga Bimaskara Kamis malam mengemukakan kegiatan ini dilakukan secara spontan dengan melibatkan sejumlah komunitas di Kediri. Kegiatan penggalangan dana tersebut diikuti sejumlah komunitas pemuda yang ada di Kediri. Misalnya Ikatan Panji Galuh Ika Palu, Kota Kediri, Best Community, Bacok, serta Kediri Runners. Selain itu, sejumlah musisi pun juga ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Acara itu dilakukan di halaman perpustakaan daerah Kota Kediri. Seluruh anggota komunitas berkumpul di kantor yang tepat berada di Jalan Mastrif, Kota Kediri tersebut. Kabar berikutnya datang dari Bogor, Jawa Barat. Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia ADEKSI melakukan kegiatan penghijauan dengan menanam sejumlah pohon di hutan Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis lalu. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menilai kegiatan penghijauan tersebut sebagai satu pesan pemerintah bagi pemerintah daerah lainnya agar kembali ke alam. Menurutnya, sebelum tahun 1950, sejumlah spesies burung di Kota Bogor terdapat 97 jenis. Seiring perkembangan kota, pertumbuhan penduduk jumlah burung berkurang saat ini kurang dari 50 jenis burung yang eksis. Sebagai bentuk apresiasi atas kepedulian ADEKSI melakukan penghijauan di Kota Bogor, Jawa Barat, Bima mendedikasikan nama Taman ADEKSI karena untuk pertama kalinya dilakukan penanaman secara beramai-ramai. Ia berharap ada jejak dari anggota ADEKSI bagi para anggota dewan nantinya, walau tidak lagi menjawab, dapat kembali ke Kota Bogor dan melihat tanaman yang telah ditanam. Ketua ADEKSI Pusat Armusi menambahkan, kegiatan penghijauan dilakukan harus bersifat inovatif dan dapat dikenang masyarakat Kota Bogor. Armusi mengimbau semua pihak harus terlibat dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 11 Desember 1946, UNICEF didirikan. United Nations Children Fund atau Badan PBB untuk Anak-anak didirikan oleh Majelis Umum PBB pada 11 Desember 1946. Bermarkas besar di kota New York, UNICEF memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak dan ibu di negara berkembang. UNICEF merupakan agensi yang didanai secara sukarela. Oleh karena itu, agensi ini bergantung pada sumbangan dari pemerintah dan pribadi. Program-programnya menekankan pengembangan pelayanan masyarakat untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak. UNICEF mendapatkan penghargaan perdamaian Nobel pada 1965. Beralih ke peristiwa 11 Desember 1981, peristiwa pembantaian El Mozate. Pembantaian El Mozate terjadi di desa El Mozate, El Salvador pada tanggal 11 Desember 1981. Lebih dari 1.000 warga desa tewas selama perang sipil 1980 hingga 1992 di negara Amerika Tengah itu. Dilaporkan, pembantaian ini merupakan kejahatan perang terburuk dalam sejarah Amerika Latin modern. Pembantaian ini berada di titik nadir dalam perang saudara El Salvador yang merebak di negeri ini antara tahun 1970-an sampai 1990. Pada Desember 2011, pemerintah El Salvador meminta maaf atas peristiwa tersebut. Kita akhiri dengan 11 Desember 2013, Pesta Olahraga Asia Tenggara ke-27 dibuka. Pesta Olahraga Asia Tenggara atau SEA Games yang ke-27 yang diselenggarakan di Naypyidaw, ibu kota baru Myanmar. Maskot resmi ajang olahraga Pesta Olahraga Asia Tenggara 2013 adalah sepasang burung hantu yang dianggap pembawa tuah. Yang jantan bernama Shuiyu dan yang betina bernama Mamu. Myanmar mengusulkan untuk menyelenggarakan 35 cabang olahraga. Lebih sedikit dari jumlah cabang olahraga pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011 di Indonesia yang berjumlah 44 cabang olahraga. Perhelatan ini dibuka pada 11 Desember 2013. Thailand menjadi juara umum SEA Games ke-27 tersebut. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Sugianto dalam acara Sorotan Minggu ini yang hari ini mengambil judul Indonesia Menangi Kompetisi Wisata Halal Dunia. Saudara, Indonesia memenangi 12 dari 16 kategori yang dipertarungkan dalam World Halal Tourism Award atau WHTA 2016. Penilaian dilakukan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dari 24 Oktober hingga 25 November 2016. Pengumuman pemenang World Halal Tourism Award 2016 dilakukan di Abu Dhabi Selasa 7 Desember lalu. Menteri Pariwisata Arief Yahya menyambut gembira kesuksesan itu melalui keterangan tertulis yang diterima Republika Kamis. Dalam kompetisi tersebut, Indonesia ikut serta dalam 16 kategori. Menteri Pariwisata mengatakan, keberhasilan Indonesia menjadi juara umum dengan memenangi 12 dari 16 kategori sebagai sesuatu yang dramatis dan luar biasa. 12 kategori tersebut, penerbangan terbaik untuk Garuda Indonesia, bandara terbaik untuk Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh, hotel keluarga terbaik untuk The Radana, Bali, hotel keluarga termewah untuk Transluxury Bandung, penginapan pantai terbaik untuk Novotel Lombok Resort and Villas, operator tur halal terbaik untuk Eurotours Sumatera Barat, website wisata halal terbaik untuk wonderfullomboksumbawa.com, destinasi bulan madu terbaik untuk Lembah Sembalun, Nusa Tenggara Barat, operator haji dan umroh terbaik untuk ISK, Tour and Travel, destinasi halal terbaik untuk Sumatera Barat, kuliner halal terbaik untuk Sumatera Barat, dan tujuan wisata budaya terbaik untuk Aceh. Meski sukses besar, Arief Yahya meminta semua pihak untuk tidak lantas berpuas diri atas keberhasilan yang diraih. Menurut dia, pekerjaan yang terpenting sekarang ini adalah membangun segala sarana dan prasarana penunjang bagi peningkatan kunjungan wisata. Jangan sampai, kata Arief, wisatawan yang datang akan kecewa karena kualitas pariwisata Indonesia tak sesuai dengan branding yang dijual. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nusa Tenggara Barat atau NTB, Lalu Muhammad Faiz Fausal, mengatakan penghargaan kelas dunia ini semakin memantapkan posisi Lombok yang pada tahun sebelumnya juga meraih penghargaan serupa. Keberhasilan ini juga membuktikan bahwa masyarakat NTB mendukung penuh branding halal yang terus digencarkan pemerintah provinsi NTB. Ia menjelaskan, NTB secara sistematik terus mengembangkan sejumlah faktor pendukung wisata halal, mulai dari sisi industri, kebijakan pemerintah daerah hingga promosi. Kunci sukses NTB, kata Lalu Muhammad Fausal, tidak lepas dari kebersamaan semua elemen yang ada seperti pemerintah daerah, DPRD, instansi atau lembaga dan masyarakat. Namun begitu, pemerintah provinsi NTB tidak lantas berpuas diri dan akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar semakin peduli akan wilayahnya yang kini menjadi tujuan wisata turis asing dan domestik. Sekian sorotan minggu ini. Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo akan bertolak ke India melalui pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini. Presiden akan memulai kunjungan kenegaraan ke India pada 12 hingga 13 Desember dan dilanjutkan ke Iran pada 14 Desember 2016. Puluhan personil dari Polda Aceh Sabtu sudah memulai giat konseling untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak korban gempa di Pidijaya. Kapolda Aceh Irjen Polisi Rio S. Jambak melalui Kabid Humas Polda Aceh Kombes Polisi Gunawan Minggu mengatakan tim yang dikirimkan itu akan diturunkan ke posko pengungsian korban gempa di Pidijaya. Ada sekitar 15 personil yang dikerahkan dari bagian sumber daya manusia atau SDM Polda Aceh untuk memberikan konseling. Indonesia turut mencermati dari dekat dengan prihatin perkembangan situasi di Turki. Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap konstitusi dan prinsip demokrasi. Pemerintah Indonesia mengharapkan situasi di Turki akan segera pulih. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan komunikasi dan ruang interaksi antar kelompok yang ada di masyarakat harus terus dibangun dengan kebersamaan dan semangat kebangsaan. Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut almarhum mantan Menteri Keuangan RI Mar'i Muhammad sebagai sosok yang bersih dan jujur semasa menjabat. Hal itu dikatakan Yusuf Kala saat melayat di rumah duka Kebayoran Baru Jakarta Selatan Minggu. Menurut dia, semasa mengabdi, Muhammad selalu bekerja dengan sepenuh hati berdasarkan logika dan menerapkan cara-cara yang bersih dan jujur. Tim Nasional Indonesia pada latihan menjelang pertandingan final Piala AFF 2016 mencoba melakukan perubahan formasi yang salah satunya dengan mencoba menggunakan formasi 3 back untuk menopang penjaga gawang Kurnia Mega saat latihan di lapangan SPH Karawaci, Tangerang, Banten Minggu. Pelatih Timnas Alfred Riedel mencoba menurunkan Manahati Lestusen, Fakhrudin Arianto, dan Hasamu Yama Pratama. Kondisi ini berbeda dengan pertandingan sebelumnya yang mengandalkan 4 back. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Yainut Tauhid Saadi mengungkapkan gerakan sholat subuh berjamaah pada 12 Desember atau 12-12 harus dilakukan secara kontinu sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan dilakukan secara meluas dan masif. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Yainut Tauhid Saadi kepada republika.co.id Minggu. MUI mengapresiasi gerakan sholat subuh berjamaah karena merupakan kegiatan yang sangat positif. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda air terjun Mata Citu yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, ada pulau yang terkenal keindahannya yang bernama Pulau Moyo. Pulau Moyo terletak di sebelah utara Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pulau ini menyimpan sejuta keindahan alam, pasir pantai putih, serta air laut biru membuat Anda akan betah berlama-lama berada di Pulau Moyo ini. Bahkan penyanyi terkenal seperti Mick Jagger dan Putri Diana serta mantan kiper Manchester United juga sudah pernah berkunjung ke Pulau Moyo ini. Tersembunyi di balik hutan Pulau Moyo ini ada sebuah air terjun yang mampu menghipnotis wisatawan yang datang. Air terjun yang indah ini bernama Air Terjun Mata Citu. Saudara pendengar, air terjun Mata Citu terletak di kawasan wisata Pulau Moyo. Air terjun ini memiliki 3 undakan air setinggi 7 meter dengan kolamnya berwarna hijau. Oleh penduduk setempat, Mata Citu sendiri diartikan sebagai mata air yang jatuhnya tepat mengenai kolam di bawahnya. Karakteristik air terjun ini sendiri terbilang unik dan sangat berbeda dengan air terjun biasa. Di air terjun Mata Citu ini, Anda juga bisa menyaksikan bebatuan yang telah berbentuk sejak ribuan tahun yang lalu. Stalaktit, stalagmit yang menghiasi permukaan dinding air terjun Mata Citu ini menambah indah pemandangan yang ada karena bentuknya yang beragam menjadi daya tarik tersendiri. Pemandangan asri lengkap dengan pepohonan hijau alami membuat air terjun Mata Citu menjadi primadona di Pulau Moyo. Air terjun yang telah menjadi bagian cagar alam Indonesia ini konon telah berbentuk jutaan tahun lalu. Perpaduan air terjun yang berwarna hijau tua dan muda seakan menghipnotis Anda untuk menceburkan diri dan bermain air terjun ini. Karena keindahannya, air terjun Mata Citu ini dikenal dengan nama Queen Waterfall. Tetapi ada juga yang menyebutnya dengan sebutan air terjun Lady D. Saudara pendengar, air terjun Mata Citu ini ada larangan, yaitu pengunjung dilarang mandi di air terjun ini. Jika Anda ingin mandi, maka sudah disediakan tempat yang diperbolehkan untuk mandi. Selain alasan kebersihan juga karena dikhawatirkan tebing dan bebatuan yang ada di sekitarnya akan hilang keasliannya. Kepatuhan untuk menjaga kebersihan di air terjun ini yang membuat airnya tetap jernih dan bersih. Untuk masalah fasilitas dan akomodasi di Pulau Moyo ini sendiri sudah sangat lengkap, sehingga pengunjung tidak perlu khawatir. Saudara pendengar, jika Anda masih ingin merasakan kesegaran mandi di air terjun Mata Jitu ini, tidak usah khawatir, Anda masih bisa mandi di air terjun ini. Di bagian tertentu, seperti disebutkan sebelumnya, air terjun Mata Jitu ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian bawah, tengah, dan bagian atas. Tetapi di bagian atas dan tengah air terjun hanya diperuntukkan untuk tamu pemerintah daerah, sedangkan bagian bawah terbuka untuk umum. Untuk Anda yang berminat berlibur di Pulau Moyo, Anda bisa berangkat dari Mataram, Lombok dengan menyeberangi Sumbawa melalui pelabuhan Kayangan menuju Poto Tano. Setelah itu, Anda harus melintasi jalur darat menuju Kabupaten Sumbawa. Total waktu perjalanan yang ditempuh sekitar 6 jam. Dari Sumbawa, perjalanan dilanjutkan ke Pulau Moyo. Anda bisa menggunakan penyeberangan rakyat yang tersedia di setiap hari di Muara Kali dengan tarif kapal mulai Rp20.000 hingga Rp25.000 per orang dengan waktu tempuh sekitar 2 jam. Tarif ini hanya berlaku untuk wisatawan lokal, sedangkan untuk wisatawan mancanegara, tarifnya mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000, tergantung kesepakatan dengan pemilik kapal. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik air terjun Mata Jitu di Mataram, Sumbawa. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-warni bersama saya Sugianto. Edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai alat pembuang sampah otomatis. Penanganan sampah merupakan salah satu masalah yang cukup pelik bagi pemerintah Indonesia. Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya masih perlu terus ditingkatkan, karena masih ada sebagian masyarakat yang membuang sampah sembarangan seperti di sungai atau danau. Keprihatinan terhadap masalah sampah ini mendorong mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya, Jawa Timur untuk menciptakan alat pembuang sampah otomatis. Alat tersebut diberi nama Watercraft Remover atau WCR. Arsad Bunyanudin, salah seorang mahasiswa yang menciptakan WCR, mengatakan alat WCR ini menjadi solusi pembuang sampah secara otomatis agar tidak ada lagi sampah di danau, selokan, sungai maupun laut. Pembuatan alat pembuang sampah otomatis atau WCR tersebut telah membawa tim dari ITS ini meraih juara pertama dalam inovatif The Sig Exhibition atau EDA 2015 untuk kategori otomasi industri di ITS. Arsad mengatakan cara kerja alat ini adalah mendeteksi sampah yang jatuh ke permukaan kolam dengan menggunakan sensor inframerah. Selanjutnya dikonversikan menjadi sinyal untuk menggerakkan sweeper atau penyapu. Arsad menjelaskan WCR ini terdiri dari 3 sweeper, yaitu sweeper utama berada di tengah dan berfungsi menyapu atau mengarahkan sampah ke sweeper lain di pojok alat. Sedangkan sweeper yang satu lagi berfungsi untuk mengarahkan sampah menuju sweeper pembuang. Selanjutnya alat ini akan mengangkat sampah-sampah di permukaan air, lalu membuangnya keluar kolam secara otomatis. Sampah-sampah yang terkumpul di tepi kolam dapat diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir. Ia mengatakan, penggunaan alat ini cukup sederhana sehingga mudah digunakan oleh berbagai kalangan. Walaupun masih perlu disempurnakan, namun tim ini berencana akan mematenkan WCR sebelum dikomersilkan. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengar siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Berjumpa kembali dengan saya Rahma dalam program musik Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini, Voice of Indonesia menghadirkan sebuah band bernama Samsons. Samsons merupakan salah satu grup band Indonesia yang beraliran pop, pop rock, dan R&B. Anggota Samsons terdiri dari 5 orang, yaitu Bambang Regina Bukit pada vokal, Irfan Aulia Irsal pada gitar, Erik Partogi Siagian pada gitar, Aldri Dataviadi pada bass, dan Chandra Kristianto pada drum. Pendengar, mengawali jumpa kita, saya hadirkan segera sebuah lagu dari Samsons berjudul Kenangan Terindah.
Aku bagiku kaulah terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang tak terukir abadi sebagai kenangan yang terindah.
Pendengar, awalnya grup band ini bernama Equal, yang didirikan pada tanggal 14 Juli 2003. Namun sebelum sempat rekaman, dua personilnya, yaitu vokalis dan drummer, memutuskan untuk berhenti. Setelah mendapat vokalis dan drummer baru, Equal mengganti nama menjadi Samsons. Lagu Kenangan Terindah yang sebelumnya Anda dengarkan merupakan lagu terpopuler dari Samsons. Lagu ini terdapat dalam album perdananya bertajuk Naluri Lelaki yang dirilis pada 25 November 2005. Lagu yang dirilis pada tahun 2005 ini sangat hits kala itu dan langsung membawa nama Samsons dikenal kalangan pecinta musik di Indonesia. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih mencintai pujaan hatinya meski mereka sudah tak lagi bersama. Meski lemah dan rentan karena kehilangan cinta dari pujaan hati, selama ia masih hidup, selama itu pula ia akan selalu terkenang. Sebab baginya sang pujaan hati adalah cinta sejatinya. Oleh karena itu, semua hal yang pernah dilakukannya ketika mereka masih menjadi sepasang kekasih akan selalu menjadi kenangan terindah untuknya. Pendengar, selain lagu Kenangan Terindah, Samsons juga mempunyai lagu hits lainnya, yaitu Di Penghujung Muda. Selamat mendengarkan.
We'll be right back.
Pendengar, lagu di penghujung muda telah hadir ke dalam ruang dengar Anda. Berbeda dengan lagu Kenangan Terindah, lagu ini musiknya lebih semangat. Sesuai dengan liriknya yang bercerita tentang seseorang yang telah menemukan sosok cinta sejati. Sang cinta sejati hadir menghampiri kehidupannya dan seolah memberikan cahaya bagi kehidupannya. Oleh karena itu, di akhir masa mudanya, ia memilih sang kekasih sebagai pendamping hidupnya kelak. Pendengar, pada tahun 2012, sang vokalis Bambang atau yang dikenal dengan sebutan Bams mengundurkan diri dari Samsons. Ia memilih hengkang agar fokus dengan karir barunya sebagai vokalis band lagu-lagu rohani. Pada bulan Juni 2013, Samsons mengumumkan secara resmi tentang keluarnya Bams. Setelah itu, band ini mengadakan audisi untuk mencari vokalis baru. Melalui audisi tersebut, terpilihlah Arya Dinata sebagai vokalis baru Samsons. Memiliki vokalis baru membuat band ini kembali produktif. Baiklah pendengar, menutup acara Pelangi Nada Pop hari ini, lagu-lagu hits lainnya dari Samsons dalam album Naluri Lelaki segera hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengudaranya dua buah lagu berjudul Akhir Rasa Ini dan Naluri Lelaki mengakhiri kebersamaan kita pada hari ini. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Sampai kapan kah aku mau RRI World Service, Voice of Indonesia. RRI World Service, Voice of Indonesia.
World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.